La 11 de februaro pasis la internacia tago de virinoi kaj knabinoi en la scienco. Gi estis establita de 1 en decembro 2015 por reliefigi la rolon de virinoi kaj knabinoi en la scienco kaj atentigi pri la bezono de egalaj ŝancoj lerni kaj labori laŭ egalaj kondiĉoj. Quamcam virinoi consistigas prescau duonon de la academia laborantaro en Pollando, ilia potenzialo ancora ne estas plene utiligita. Cai egalezzo en la scienzo restas nefinita proiect. Tio resultas el reporto de L'Oreal UNESCO pri virinoi cae scienzo. E tio ne ligigas cun manco de competento, sed prefere cun sistemae mecanismoi quiui linigas la ceeston de virinoi en la scienzo. Inter la plei oftai problemoi menciitai de la enquetitinoi estas salaira malegalezzo, linigita promociado, troa instrua cae administra chargio, la preterlasado de la academiae titoloi de virinoi, cae la malprivalorigado de iliei competentoi cae atingajon. La rapporto montras crome che polae scientistinoi ricevas pli da taskoi ol viroi ce similae pozicioi cae en simila stadio de sia academia carriero. 38% contrau 24%. Aldone, pli ol duono de la esploristinoi sentas trudon preni pliajn respondecojn por pruvi sian valoron. 51% contrau 31%. La raporto notas aldone che malegalezzo inter sciencistinoi cae sciencistoi aperas ancau en postai stadioi en academia carriero. Dum virinoi consistigas pli ol duonon de sciencistoi un doctora titolo, nur 28% de ili estas profesoroi. Ai malpli ol 20% estas agnuskitai en SOTOEMO campoi, scienzo, tecnologio, ingegnerio cae matematico. La raporto evidentigis signifain differenzoin en tio cie sciencistinoi presentas siain atingajoin. Virinoi citas siain proprain publicajoin malpli ofte ol viroi, gis 37% malpli ofte. Ili usas 12% malpli de positivai prescriboi en sia esplorado, cae malpli emas undividi sian laboron en sociai retoi, kiel Twitter, Exo. La studresultoi ancau reliefigas clarain sexain diferenzoin en la taxado de oniei chansois successi por stipendia ciro. En Pollando, la programo L'Oreal UNESCO por virinoi en scienzo funkcias ekde 2001. Ĝia celo estas antaŭenigi la sciencajn atingaĵojn de talentaj esploristinoj, instigi ilin daŭrigi sian laboron por progresigi sciencojn kaj provizi ilin per financa subteno. Ĝis nun en la programo L'Oreal UNESCO por virinoj en scienco estis agnoskitaj 137 polaj sciencistinoj kaj esploristinoj.